Ekonomiari buruz egin behar dugu berba, eta gure urrengo konbidaua agurtuko dugu. Niko Cuenca da bera, ekonomialaria eta enpresa bidean agerkari digitaleko kidea. Niko, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz agoz?
Ondo, hemen, zuentzain.
Sumarreko Yolanda Díazek proposatu dau, 18 eta 23 urte bitarteko gazte bakotxari 20.000 euro emotea. Helburua, bere berbetan, formazioa ordaintzea eta proiektu edo enpresa barriak sortzea izango litzateke. Hauteskunde kanpainaren bezperan sortutako proposamena da, Sumarrek egindakoa. Ekonomiarako hau mesedegarria edo kaltegarria izango litzateke?
Nahiko galdera sakona da. Zematean, Yolanda Díazekin duen hausnarketa da, horra dagoela, arrakala bat, ez da, desigualdade itzela dagoela, batez ere gazteei begira, ez da, zematean, erentzen bitartez, edo, gurasoen diru laguntzen bitartez, gurasoen laguntzen bitartez, hainbat gazteik badute aukera gehiago, negozioak martxan jartzeko, ikasketak burutzeko, eta beste batzuk ez. Eta horrazten da, desberdintasun ez da, hori ez da, arrakala hori ez da, horredi aurre egin nahi dio errenta universala edo erentzia universala ditzen den proiektu honekin, ba, bueno, denok izango lukete 20.000 euroko laguntza hori proiektu bat abiatzeko, denok modu bertsuan aziko lukete euren bizitza profesionalan abiatzeko, zentzu hortan positibo izan daiteke, gero ikusteko dago, ia ze punturaino baztertzen duten, izan dut, adibida gertarren, anapatizia botinen zeamarabek ere, hau da, zekurako dirutza daukaten familiek, edo dirusarre galtua dauzatenek ere, jasuko lukete diru laguntza hau, bai, horregatik horre zelantaz horretu, eta gero, filosofia politika izan daiteke, baina nahi baru kostu bat, gitsiko gara bera, estatu maian, 400.000 euro gazte, 400.000 gazte dago zara jakinda, ba, honek izango lukeen kostua izango zateke 10.000 milioi eurokoa, hau da, barne produktu gordinaren ia 0,8%. Adibide bat jartzea arren azre, Eusko Jaurlaritzaren 2023ko aurrekontua 14.000 milioikoa da. Kostu proiektu honek, Yolanda Díazek proposatu den neurri honek 14.000 milioiko kostua izan, 10.000 milioiko kostua izango luke. Orduan, arazoa da, nundik ateratzen duzu hau finantzatzeko diru sarrera. Horregatik Nadia Calviño presidente ordeak, ekonomiarako presidente ordeak kritikatu du, ezta? Orduan, filosofia politizan dezake arrakala hori, desorientasun hori, ekiditeko, segizteko eta morrizteko kontu da zera penatzen duzun.
Nadia Calviño aitatu duzu eta honetan egunetan Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak aitatzeari ekin deutzo Espainiako herrialdea dala, momentu honetan Europan hazkunde ekonomikorik handienetarikoa plazaratzen dabilena, hori holantzik da, baina egia da Espainiar estatuak sekulako zorpetzea daukala momentu honetan, norabide bi horrek talka egin leikiela uste duzu?
Ez, bueno, a ber, Espainia da, azkenengo urte hauetan, eta urte batez ere, Europatik egin azkenen herrialdea, hori egia da, baina ere, ez du gaztu behar, pandemia etorri zanean, Espainia izan zela, desazerazio handien hau da, okerren portatu zen herrialdea, gehien jeitzi izan herrialdea, izan ere, orain lortu du, justo hilabete gauetako datzuekin, lortu du, pandemia aurreko barne produktu gordinera iristea, horregatik, gehien hit izan ez dut izan zen, eta boin gehien azten ari da, hori lehuta dago, eta batez ere gehien azten ari da, Europa mailan industria makaltzu da bilelako, eta batez ere zerbitzua dabiltzalako ondo. Eta pandemiak ematen du, jendearen portaeran, edo pentsamoldean eragina edo aldaketa ekarri dauela, jendeak nahi du aizialdean gastatu, eta Espainia momentu enten bizitzen ari da batez ere, eta azten ari da batez ere zerbitzuetatik, horregatik egin azten ari da. Hori sorpetzarekin batera gertzen daiteke, bueno, Nadia Calviño korrela dio, eta izatez, Europak pandemian zehar eta Ukrainako gerran zehar ere, ba, bueno, fiskalitate arau zorrotzoiek gastu arau hori malgutu egin zuen, estan bai inutzi zuen, baina gertzen dut, batar mozik gara horrela, berri hori, beretu barra dela, arau zorrotzoiek ara, ez da, uneko iruko defizita lortu barru dutela estatuek, horren guzetan, eta Espainiak badu, bueno, Espainiak aurkeztu dituen numerotan behintzat ematen du baiet, heldu daitekeela. Posible da biak uztartzea, momentuz bai, ekonomia ondo da dako, kontua da, bueno, Euriborra interesa goratza jarretzen baldin badute, ikusi beharko dugu familiek eta enpresakoen gastu aukera hori, gastu aukera horrek nola egingo dio ekonomiari. Momentuz ematen du batera garria dela.
Horretaz galdetu nahiko neuzkizu, Niko, interestipuen igoerak daborduko askoren patrikak eta askoren kontuko erronteak astindu dauzelako. Irailean, aurreikusita dago, osterabe, eguneratuko dirala interestipo horrek Europako Banku Zentralaren bitartez, eretzi aldaketarik egongo dala aurreikusten duzu?
Bai, izatez, urrengo jodetan bi bilera ongo dira erabat garri, bat eustean 27an eta bestea zukaipatu bezala irailean, bietan espero da Europako Banko Zentrala tasak igotzea, Bundesbankeko da, Alemaniako Banko Zentraleko buruak azte honetan bertan esan du ondino badagoela bidea oraindik tasak igotzen jarraitzeko, espero dana da, 25 puntu igotzea guztaian eta beste 25 puntu irailean, momentu honetan tasak laburan daude, beraz, 0.25 igota, irailean lautarrian jarriko ginateke, eta merkatuak ere ja hori deskontatzen da, hori aurreikusten du, Euriborra gaurko datuari begiratuta, urte beteako Euriborra 4.6an dago, hau da, guztaian espero da, zer 4.25 egotza, eta Euriborra ira apurka-apurka horra urbiltzen, letrek ere askotan jendeak diru bat adatzeko, aurrezki tekin adatzeko letrak erabiltzen ditu, ba, letrak, amabila hilabeterako letrak, uniko iruraro goira iristen ari dira beraz, merkatua bai aurreikusten dugoko direla. Kontua da baina arte ez dugula horren beste somatu, baina guain hasi dira hipoteka aldakorra, tasa aldakorreko hipoteka daukaten familiak guain hasi dira somatzen, eta adibidez jartzearen ez da, 180.000 euroko hipoteka, batazosteko hipoteka bat, 25 urtera, ba, azkenengo datuekin, azkenengo Euriborrarekin konparazio egin da, ba, hilero ia 300 euro gehiago ordaintzea kuota bezala suposatuko lioke, beraz, oin bai hasiko dira familiak nik uste gehiago zuzen momentuz, bankaren berankortasun morosidade tasak ez dira bereziki altuak, momentuz familiek eusten diote eta ordaintzeko gaitasuna daukate, baina Euriborrak gora jarraitu ahala eta tasa aldakorreko hipoteka horiek berriztu ahala, hor bai hasiko ginak. Orrun nik uste arazoak etorri itezkela. Momentuz izan dakoa, familiek ordaintzen dute eta berankortasuna maksimo minimo historikoetan dago.
Espainiako gobernua, Europar Batasuneko buru izango dan 6 hilabeteko honetan, Pedro Sánchezek edo Moncloan garagarrilaren 23tik aurrera egongo danak, zeintzuk neurri ekonomiko proposatu leikez?
Bueno, hor momentu enten nahi gainean dago oso debate interesari bat da, dagoeneko Europako batzordeak proposatu zuen arau fiskal fiskalen reforma hori, dagoeneko Sueziak proposamen horren inguruan ja osnaketa bat egin dau, eta azkenetan da, ba bueno, lehen epatu dugun ez da, ia zorroztasun hori, ba, uniko iruko defizita horre dutze bat zailan, edo malgua jokatu behar duen ez da. Hori izango da, Espainiak zorroztasun horren inguruko debate hortan, Espainiak lideratu beharko lukeena, bai, azkenetan, ondino, dutako enpresek eta ekonomiek oro bat, badukate bi transizio oso garrantzitsu egiteko, batetik digitala eta beste batetik ekologikoa eta energetikoa, eta karo, iaz apunturaino horrek talka egiten duen Europako enpresen lehiakortasunarekin, ez da hor egon daiteke nagaina ez dago merkatu elektrikoaren erreforma, energiaen erreforma, hor maien gainan jarri ziren 2030-tik aurrera, ba, erregaien inguruko hainbat murrizketarko etorriko zirela, hainbat kotxe, hainbat auto, hainbat ibilgailu ezinko zirela saldu, dagoeneko kritika asko jaso du neurri horrek, baliteke hori agian malgutzea, hori guztia bideratzea, horren inguruko neurriak proposatzea Espainiari dagokio, bai, beste gauza bat mahai gainean dagoena, eta Espainiako sondo hor zentzu hortan, eta horregatik Espainiako inflazioa Europakoa baino asko juagoa da, izan zen merkatu elektrikoa dena, Espainiak lortu zuen, salbu espen iberiarra ditzen den hori, Europak ere antzeko zer egin nahi du, maitza honak izan dituela ikusita, eta horiek dira, batez ere gero bagoz bestelako neurri batzuk, batasun bankario gometeke horre mahai gainean, baina batez ere defizitaren inguruko edo zorroztasun politikoaren, zorroztasun fiskalaren inguruko debatea mahai gainean dago, eta hori da nik uste, Sánchezek edo, zuk esan bezala, Moncloa egizten den presidente berriak lideratu beharko ditu lukeen debate garrantzitsu dena.
Atzo langabezia datuak ezagutu genduzan, 10%-tik jatsi da langabezia Hego Euskal Herrian, udako lan kontratazioen bultzadari esker izan da guztianiko, ala beste irakurketa bat egin behar dugu?
Ez, azkenengo hamarkadetan begiratzea, esango nuke 1936-tik onera, urtero langabezia jisten da maiatzetik ekainera, ez da? Kurikoa da, eta udarekin badator, izatez, alorreka begiratzen baldin badugu, zerbitzuetan egon da langabetu jitziren diena, zerbitzuetan dia sortzen da dut amar. Horrek eskatu behar ditu batzen batean, Euskal Herria, egun industria izan da, ba industrian bai jitzi da, larun da guetan manogu langabe gutxiago egon dira, baina batez ere, datua regatuta, egia da, Euskal Herriko datuari regatuta, datua nadala, 10%-ko langabezitik langabezi eguneko marretik azpitik gaudelako, eguneko behatziko malagudita mailon gaudelako, bai, guztia 2006 parkatu, egun dagoita malagun mila langabetu daude, Bizkaian, ia, izgoben mila langabete langabetu daude, tatua berez ez da txarra, baina bai ikusten da desalelizazio, Jesus esangot, edo moteltze, edo geldotze zantzu hori bai gartzen hasi da, eta horrek esatzeko kezkatzen dago. Eta gero dago, beste datu bat ere, zer pentsatu den honor beharko digukena, ez da, eta beti bezala hor genero arrakala argia dela, langabetuen eguneko ia irurogeia emakumezkoa delako, beraz, labur bilduz, datua ez da txarra, baina kezkatzeko puntua baduka geldotze baten berri edo geldotze bat islatzen duelako, ez da. Eta gero esan bezala, afilizazio, hori dira langabetuak, bakizu bitatu ematen direla batera, langabezi datuak, eta gero afiliazio datua. Eta afiliazioetan ere, bera egin dau, gitzi bada ere, baina egoizkarrian zeireun da, ba, iruko tizatzaio gutxiago daude, beraz, ostera be, eta datu positibak izan, ba, eldotze horren isla erakusten dute datu hauek, eta bueno, iau da ostean zeran ematen dut, baina nik uste urtearen bigarren zeieko hau, eta laizango lehenengoa, bezen hona eta ekonomia apurka, egildotu nik usiko dugula eta ikusteko dago hori gehi interesatzen nigo era eta inflazioa esan portatzen den, da, bueno, familiak gehiago sufritzen ikusiko ditugula.
Bago, izeko beratzietarako 11 minutu, Niko Cuenca. Eskerrik asko gurean beste behin egotearen eta egun hona izan.
Berdin, eskerrik asko zuei, aio.